Uz Lielās Ģildes skatuves notiek gatavošanās mēģinājumam. Mūziķi ieņem savas vietas un uzskaņo instrumentus. Diriģenta Normunda Šnē tikmēr satieku diriģentu istabiņā. Viņam priekšā patiešām iespaidīga izmēra nošu partitūra, kas arī ir Andra Dzenīša jaundarbs, koncerta saksofonam ar orķestri, kam dots nosaukums Ego.
Reti gadās redzēt tik ļoti tādu vērienīgu uzrakstītu partitūru, jo tas nav viegli pārvaldīt šos milzīgos orķestra spēkus. Tas prasa tiešām pamatīgas zināšanas, un man šķiet, ka tiešām Andrim tas ir izdevies. Pirmkārt, bet otrkārt, viņš ir atradis īsto solisti, jo man šķiet, ka Darvīts Kazlauskas, viņš ir kā radīts Andra mūzikas pasaulē, un tāpēc man šķiet, ka pirmskaņojums būs ļoti intriģējošs.
Saksofonists Arvīds Kazlausks pazīstams kā ekspresīvs un eksperimentiem atvērts mūziķis. Speciāli viņam rakstītajā koncertā viņš spēlēs pat trīs saksofonus. Spoži un mirdzoši tie sarindot viens otram blakus uz skatuves, jo dažkārt instrumentu maiņa mūziķim jāveic ļoti ātri.
Koncertā spēlēšu trīs dažādu veidu saksofonus. Tie būs soprāna, alta un baritona saksofoni, kurus es mainīšu uz skaņdarbu laikā. Katram saksofona veidam ir sava krāsa, tās ir ļoti atšķirīgas, un katrs var parādīt citas nianses un citus raksturus un noskaņas.
Mēģinājumā piedalās arī pats jaundarbu komponists Andris Dzenītis. Brīžiem uzmanīgi klausās, brīžiem dodas pie mūziķiem uz skatuves, lai atklātu savu redzējumu kādam konkrētam mūzikas fragmentam. Kopumā ar to, kā jaunais darbs skan nu jau iedzīvināts uz skatuves, Andris Dzenītis ir apmierināts.
Man par lielu prieku skan tā, kā es biju domājis. Liela kļūda no manas puses laikam nav spēcīga.
Andris Dzenītis atklāja, ka koncerta saturs balstās dziļi personiskā pārdzīvojumā, tādēļ šo saturu šoreiz viņš patur pie sevis. Savās asociācijās par šo darbu aicina dalīties solistu Arvīdu Kazlausku un diriģentu Normundu Šnē.
Jo darbs ir personiskāks, jo arī personiskākas emocijas viņš katrā izraisa. Man šķiet, ka šeit varētu būt stāsts par tādu vairāku dēmonu sadursmi, kas mīt katrā no mums, un iespējams mēs no viņiem pat baidamies un kautrējamies pa viņiem runāt un atzīt. Taču neapšaubām tādi mūsos ir.
Es teiktu, ka skaņdarbs ir varbūt par tādiem apjukuma brīžiem, sevis meklēšanu un netrašanu, par egoismu, negatīvo ietekmi uz cilvēku, par to, kādas ir egoisma sekas.
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta Normunda Šnē un saksofonista Arvīda Kazlauska pārziņā būs pirmatskaņojums Ego. Līdzās tam koncertā skanēs arī reti atskaņoti, bet starptautisku ievērību guvuši Pētera Plakida, Gundara Ponas un Dacis Aperānas skaņdarbi. Tos atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris Andra Veismaņa vadībā un Nacionālās operas orķestris, ko diriģēs Aigars Merī. Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts notiks sestdien Lielajā Ģildē un tiešraidē to translēs Latvijas Radio 3 programma Klasika. Baiba Kušča, Latvijas Radio.